Eyogotuva ayo wanyukidde olunaku olwaleero, gavumenti ya Uganda ng'eyita Ministry of Transport ku nsonga z'ebyobulamu ekakasizza nti ereese ddoozi ez'eddagala 1,922 eddagala eritiba lyalina kapfiro nga nolwe ligenda okuba nga terikubibwanga bannayuganda okusobola okubatangira akawuka akaleeta mukenenya. Gavumenti etegeezezza nti eddagala lino ebadde emaze ekiseera ng'eri kuligezesa ne bannassaayansi abakuguwa bakugwa mu nsonga zino okulaba nga bamalawo embeera ya bannayuganda bagenzi bamira amakerenda n'okozesa obukerenda obumanyiddwa nga PrEP n'ekiruubirirwa ekyokwetangira akawuka akaleeta mukenenya ng'eddagala lino ligenda kubibwanga bannayuganda era nga muno omuntu ajja kugendanga mu ddwaliro lya gavumenti eri muli okumpi asobole okupanga bw'ati asaba empisa eno emukubibwe n'ekiruubirirwa ekyokulaba nga bakendeeza akawuka akaleeta mukenenya okwegirisa ng'ekikuta entuula mu bannayuganda. Enteekateeka eno okusinza ku bakulu minisitule y'ensonga z'ebyobulamu egenda kutandika mu mwezi ogwokusatu ogujja omwaka guno 2026 era nga abakulu okuva mu minisitule y'ensonga z'ebyobulamu bategeezezza nti eddagala lino bamaze okulikiika ku bimotoka ligenda kutwalibwa mu malwaliro ag'enjawulo naddala mu bitundu eri akawuka akaleeta mukenenya gye gasinze okwegirisa ennyo naddala mu bitundu ng'ebyemyalo n'ebirala. Abakulu okuva mu minisitule y'ensonga z'ebyobulamu baatandika okugezesa eddagala lino mu mwaka ogwa 2023 era ng'ebutuukidde olwaleero omwaka gwa 2026 babadde bamaze okulikakasa mu butongole nti lisobola okubanga liziyiza akawuka akaleeta mukenenya nga bannayuganda ke kaseera batandika okugenda maaso n'okubanga tebaleettanira n'ekiruubirirwa ekyokulaba ng'akawuka kano kasobola okulunnyibwa ku nfeete.